99 sekundės Alytaus miesto vadovo.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų studijoje šiandien svečias Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Labadiena, gerbiamas merė.
Labadiena.
Kalbėsime apie aktualius reikalus. Na, aktualus, ko gero, tai, kas pildo arba tuština mūsų piniginės. Pradėkime nuo to, jog štai praėjusį penktadienį miesto savivaldybė buvo apdovanota auksinės krivulės apdovanojimu. Ko gero, malonu buvo scenoje jie atsiimti, jo labai, na, krivulė, tai galima sakyti, pastatė ir pamiršai, bet esmė yra tame, jog buvote apdovanoti už pastangą sumažinti kaštus miesto gyventojams.
Na, iš tiesų, taip, už konkretų, realų darbą, už pasiektus rezultatus. Ir be abejo, buvo malonu atsiimti apdovanojimą, buvo malonu bendrauti su ministrais, nes vyriausybės narių išties buvo gausu. Ir girdėti gerus atsiliepimus apie mūsų savivaldybės darbą. Taip pat sulaukiau Tauragės savivaldybės mero, Ukmergės savivaldybės mero tokių, kaip čia pasakyti, prašymų juos priimti. Jie ruošiasi atvažiuoti pas mus su savo administracijos delegacijomis, dalintis patirtimi arba semtis patirties, kaip mes organizuojame darbus. Taip kad ta gera žinia apie Alytaus savivaldybės darbą yra nuėjusi šalies mastu ir mes esame girdimi, esame matomi ir labiausiai tas džiugina mane.
Nors kai kurie sako, o čia jeigu ir darote gerus darbus, tai nemokate apie juos kalbėti. Na, ne visi gali būti Kaunas, ko gero, ar ne, kurie sugeba kiekvieną vėliavėlę iškelti aukštai ir ją pamosuoti.
Iš tiesų, taip, iš kitos pusės tai nėra mūsų tikslas girtis. Mes tiesiog dirbome tai, ką reikia dirbti ir ką reikia padaryti, kad mūsų miestas būtų gražesnis, geresnis, kad jame būtų jaukiau, geriau gyventi. Ir tiek, o šiaip patys žmonės turi pamatyti tuos gerus darbus. Aišku, neapsieinami be problemų, apie kurias šiandien ir pakalbėsime.
Be jokios abejonės, apie problemas taip pat pakalbėsime, o pasižiūrėsime lapkričio mėnesio pradžioje, kai gausime sąskaitas už šildymą, jau spalio mėnesį, praktiškai šildymo sezono šiais metais anksčiausiai prasidėjo, ar vis dėlto tie 27% sumažinta kaina mes ją pajusime ar ne. Bet jūsų nuomonė realu yra, ar ne? Nes 27% beveik trečdalis tos sumos, kurią mes kiekvieną mėnesį sumokame, o šildymo sezonas ilgas, na, turėtų pasijusti kiekvienoje šeimoje.
Iš tiesų taip, aš manau, kad gyventojai tą pajus ir aš sakyčiau, kad čia tik tai pirmas žingsnis, nes jeigu vyks taip, kaip planuojama ir jeigu pavasarį mes Alytaus miesto savivaldybė turiu mintyje perims šilumos ūkį, tuomet manau, kad atsiras dar didesnė galimybė mažinti kainą už šilumos gamybą.
Jūs matote, kad ten yra rezervų, ar ne, kurios dar galima būtų?
Taip, kadangi jeigu privati įmonė ji vykdo tą veiklą tikėdamasi pelną, gauti kuo didesnį pelną, tai savivaldybė to nereikės. Savivaldybė kaip tik atvirkščiai ieškos būdų, kaip galima taupiau, pigiau gaminti šilumą. Ir su minimaliu pelnu, kuris būtų reikalingas ten, sakykime, infrastruktūros remontams ir panašiai priežiūrai.
Na štai, apie šilumą mes jau pakalbėsime lapkričio pradžioje, kai matysime sąskaitas, bet dar vienas pastarojo metu ir aplinkos ministerija pradėjo garsiai kalbėti apie tai, jog vandentvarkos įmonės, kurios nesugebėjo įgyvendinti tam tikrų europinių direktyvų, panaudojo europinius pinigus, bet prisijungimas nevyko taip, gali iškelti vandens kainas. Kokia situacija Lietuvoje, ar teko jums bendrauti su Dzūkijos vandenų vadovais? Ar tai nepalies ir mūsų miesto?
Taip, mes gana dažnai bendraujame ir kvapų klausimais, ir vandens klausimais, ir miesto komunikacijų tvarkymo klausimais, nes iš tiesų miestas perkastas ir daug nepatogumų įvairių. Tai bendraujame ir esame patikinti, kad vandens kaina nekils.
Nekils, na, tai jau gera žinia. O dabar pakalbėkime apie tas probleminės vietas, kurios iš tiesai, ko gero, galvos skausmas yra ir miestelėnams, ir miesto valdžiai. Naujo prekybos centro statybos Alytuje ir štai vakar departamentas jau priėmė tokį sprendimą, jog stabdome mūsų pėsčiųjų takė esančio dar 19 amžių menančio tiltelio, jį taip galima būti pavadinti galbūt griovimo darbus, nors kiek aš prisimenu, prieš metus mes juk visi diskutavome apie tą projektą. Ir buvo pakeitimai, ir buvo projekto patraukimas, pačio prekybinio objekto patraukimas, bet ko gero statybininkai pradėjo darbus, į tai nelabai kreipė dėmesį, ir štai dabar kaip jūs galėtumėt pakomentuoti esamą situaciją?
Šiaip tai šitą problemą mes radome ir tai, aišku, tai nepasiteisinimas. Jie reikia spręsti ir mes sprendžiame, bet tai įdingos, kažkada buvusios įdingos praktikos rezultatas, kuomet savivaldybė, nu, sakykime, tuo metu ten tuometinė valdžia viena ar kita, tiesiog eidavo į dėrybas su verslininkais, diktuodamas tam tikras sąlygas, kad, sakykime, gerai, jeigu jūs norite kažkur čia kažką tai statytis, tai tuomet jūs turite papildomai ten investuoti ir panašiai, panašiai. Ir tokiu būdu gaudavosi, kad savivaldybė tarsi ir įsipareigoja, ji tarsi ir nuperkama. Ir va, šituo atveju...
Tapdavo įkaitų.
Kaip ir įkaitas tam, iš tiesų. Ir na, šito vieto irgi... kažkada tai savivaldybė buvo pravesti tam tikrą sumą pinigų.
Čia buvo prieš gerą dešimtmetį, kokį
taip,
ar ne?
Taip, čia sen, taip. Jo.
Ir apie 250 tūkstančių lietuvių, jeigu taip. Aš prisimenu.
Taip. Ir tuomet praktiškai verslas šitoje vietoje, būtent šitoje erdvėje, įgavo teisę...
Daryti, ką nori.
Daryti, ką nori toje erdvėje, kuri siekia ir dviračių taką.
Taip.
Tai... Praeitais metais, vat, kai iškilo šita problema į viršų, į viešumą, pavyko vis tik išsireikalauti, kad dviračių takas nebūtų gadinamas ir tas tunelis išliktų. Ir toks patikinimas iš statančiųjų yra, jis yra išlikęs ir aš tikiuosi, kad tas tunelis, kaip alitiškai vadina, ar kaip jis sako, tiltelis, kad jis išliks. Ir mums teigia ir statybininkai, kad jis bus išsaugot.
Na, jo lab, kad dabar kultūros paveldo departamentas, ko gero, labai operatyviai, mane netgi nustebino labai operatyviai reakcija, kai jie pamatė, kad miestelėnai iš tikrųjų jau deda ir į socialinius tinklus nuotraukas ir jas komentuoja, priėmė labai greitą sprendimą ir ta procedūra prasidėjo. Na, jį galbūt užtikrins, jog tas tiltelis ar tas tunelis iš tikrųjų
taip,
išliks.
Taip,
na?
Taip.
Bet štai šiandien diskutuodami su mūsų klausytojais, iš karto skambino žmonės ir sakė, tai galbūt reikia tuo pat metu išsaugoti ir tuos visus kitus, kurie yra, nes kai kurių jau nebeliko. Štai gatvė tiesiant vienas buvo panaikintas, bet dar yra pešių ir dviračių takų žygiuojant dar keletas yra, kurie irgi tokioje būsenoje, bet jos taip pat vertėtų išsaugoti.
Na jo, čia mintis verta dėmesio.
Kaip ir senąją traukinių stotį, ar ne, kuri dabar vėl privati nuosavybė.
Taip, taip, taip.
Bet kuri vėl yra istorinis akcentas. Tai štai aš norėjau jūsų ir paklausti, tos praeities klaidos, aš nepavadinčiau jas klaidomis, nes tuo metu tai buvo daroma sąmoningai, tai vadinama netgi buvo, kiek prisimenu, infrastruktūros mokestis į miesto biudžetą 250-300 tūkstančių ir tada verslas įgaudavo tam tikrą pirktą garantiją, kad jie galės daryti, ką nori.
Taip, nors tuo pačiu yra ir pavyzdžių, kuomet verslas nesutiko su tokiais reikalavimais ir išėjo iš miesto. Ir sėkmingai pastatytos gamyklos yra kažkur tai kitur, bet ne Lietuvoje. Ir darbo vietos sukurtos kažkur kitur. Būtent dėl tokios kažkada buvusios politikos.
Dabar tokia praktika netaikoma.
Ne, visiškai.
Jokio mokesčio
absoliučiai,
nėra.
Absoliučiai. Štai vat, visiškai neseniai į mus kreipėsi irgi savininkas stambus, žinomas Lietuvoje, kad norėtų arba Alytuje, arba Kėdainiuose statyti naują gamyklą, kurioje būtų 220 darbo vietų ir mes darome viską, aišku, teisės rėmuose darome viską, kad išpildyti jo tuos pageidavimus, tai yra tinkamas sklypas, ten tiek hektarų, kiek jisai prašo, kad būtų reikiama infrastruktūra ir viskas, ir daugiau mes jokių reikalavimų, tik ateikit ir statykit ir kurkit darbo vietas.
Taip, vadinasi, viskas priklauso nuo požiūrio ir principų, kurių arba laikomasi, arba nesilaikoma. Ar
na,
ne?
Jo,
nes kodėl aš taip sakau, todėl, kad tai kartais keistai atrodo, kai miesto gyvenamosiose rajonuose paaiškėjo, jog ten begalė yra privačių sklypų, ar ne, kurie atsiranda iš niekur nieko tarp daugiabučių ir pasirodo, kad tos viešosios erdvės nebelieka.
Ir yra netgi tokių sklypų, kur logikai prieštarauja, sakykime, visiškai nedidelė salelė vienoje, kitoje, trečioje vietoje, kurios tipo atstatyta nuosavybė ir jie yra jau kažkas ją nupirkęs, perpirkęs ir praktiškai nei tas savininkas ten kažką tai gali statyti daryti, nes ten tiesiog trūksta erdvės. Ir tuo pačiu kažkam tai bus problema, ar pačiai savivaldybė, ar kažkam kitam, jeigu šalia ten reikės kažką tai projektuoti ir statyti, nes tai bus rakštis tam tikrai ir tas žmogus kels įvairius reikalavimus, ten išpirkit iš manęs ir panašiai. Tai na, tokie dalykai nesuprantami, bet dėja pas mus tokia
yra.
Praktika kažkada buvo.
Taip, ir tas šleifas tęsiasi jūsų nuomonė. Vis dėlto tai buvo ilgo mąstymo planas, kad ateis laikas, kai kažkam prireiks to žemės sklypą ir bus galima parduoti už gerą kainą.
Na, kas galėtų paneigti, gal ir taip, gal tai sutapimas aplinkybių, bet panašu, kad tai yra sistema.
Juk tokių
buvo
pavyzdžių
sistema.
Yra ir pramonės parke, ar ne?
Ten ir pramonės parke ir apskritai mieste, ten... tiek vienam gyvenamajam rajone, tiek kitam gyvenamajam rajone, pažiūrėjus, visur beveik surasi tam tikrų
privačių
apendicitų kažkokių, taip, kurie, na, neaišku, kam jie gražinti, kodėl jie tokie suformuoti.
Na, bet tokia, buvo tokia praktika, ne? Kažkas iš to, aš galiu galbūt nei teikti, nei neikti, bet kas gali paneigti, jog kažkas iš to neblogai pasipelnė. O galbūt tikisi pasipelninti ateityje.
999 sekundės su Alytaus miesto vadovu.